prvním čtení dnešní bohoslužby jsme slyšeli podivuhodnou vizi proroka Izajáše. Vlk bude ležet s ovečkou, levhart s kůzlátkem, bík i lev budou se spolu sytit a kojenec si bude hrát nad hnízdem zmije. Co si máme počít s takovým textem? Rádi bychom se zeptali, pane prorok, to myslej vážně? Kdy se to stane? A jak se to stane? Odpověď teologa je, musíme zvážit literární žánr toho textu. To je báseň o začátcích světa a o jeho završení. Mluví Bible básnickými texty. Když Bible líčí vznik světa, stvoření světa, činí to formou básně. Jestliže se chceme ptát, jak vznikl svět, neptejme se Bible, ale ptejme se vědy. Jestliže chceme vědět, jak vznikl svět po biologické stránce, ptejme se biologie, jak vznikl po fyzikální stránce, ptejme se fyziky. Jestliže chceme vědět, proč a k čemu svět vznikl, tam se ptejme Bible. Tam nám přírodní věda nedá dostatečnou odpověď, konec konců i na ty otázky po vzniku světa nám nedá konečnou, definitivní, úplnou odpověď, ale nabíde nám celou řadu hypotéz, které je třeba neustále zvažovat, prověřovat, zpřesňovat. Čili, ano, to je pravda, ale je to ještě málo. Kdybychom tu nádhernou vizi přeložili do jazyka 20. století, tak by to možná znělo, pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. To je taky taková věta, co si s ní máme počít. Můžeme ťukat na náhrobní desku Václava Havla, říkat, kdy už se to stane. Kdy už se to stane 26 let po sametové revoluci nad Pražským hradem vládne stále vlajka s nápisem Pravda vítězí. Ale co se děje pod ní, to není příliš velké vítězství pravdy ani lásky. Kdy se to stane? A i na to je možné říci, to je eschatologická naděje. My křesťané víme, že to plné vítězství pravdy a lásky na tomto světě čekat nemůžeme. Křesťanství má jednu velmi realistickou nauku, samozřejmě také vyjádřenou v mýtických obrazech, ale velmi realistickou a velmi důležitou o prvotní vině a o porušené lidské přirozenosti. Tohle učení nám říká, že my lidé nejsme dokonalí, že lidské věci nejsou dokonalé, že politika není a nebude dokonalá, svět není a nebude dokonalým. Ten, kdo slibuje nebe na zemi, zpravidla činí ze země peklo. Ale na druhé straně my se nemůžeme spokojit s tím, co nám dává tento svět. Ta touha po vítězství pravdy a spravedlnosti, po vítězství pokoje nad násilím, to je něco, co nám vložil Bůh do srdce. A jestliže je to něco, co my nemůžeme způsobit vlastními silami a co nám nedá tento svět, ještě to neznamená, že máme tu naději v pravdu opustit, že máme kolaborovat se zlem, že máme rezignovat před tím, s čím se setkáváme ve světě. Není to jakési zahlížení do jakéhosi zásvětí, ale je to naděje, která míří hlouběji. Immanuel Kant kdysi přemýšlel o zdrojích lidského morálního jednání. Odpověděl nejen, že je to plnění povinností. On byl přesvědčen, že člověk nedojde k náboženské jistotě, nedojde k Bohu, k jistotě o Bohu, cestou čistého rozumu, teoretického rozumu, metafyzického rozumu, ale otevřel jinou cestu. cestu takzvaného praktického rozumu. Immanuel Kant mluví o postulátech praktického rozumu. Co to znamená? Říká, že lidské jednání nedojde nikdy plného úspěchu na tomto světě. Lidské morální jednání vyžaduje oběť. A někdy může vyžadovat i oběť nejvyšší, oběť života. Jestliže máme k dispozici jenom tento svět, pak je taková oběť absurdní. Na tomto světě se radikálně morální jednání nevyplácí. Je tedy absurdní, jestliže počítáme jenom s tím, co nám nabízí tento svět, pak ano. Ale Immanuel Kant řekl, v každém lidském mravním jednání je implicite obsažena důvěra v to, co přesahuje tento svět a jeho logiku. To je Bůh, nesmrtelnost duše a lidská svoboda. To jsou podle něj postuláty praktického rozumu. To je to, co je jakýsi skrytý předpoklad našeho morálního jednání. Když jednáme morálně, tak implicite je do toho zahrnut tento předpoklad. Ano, je něco, co přesahuje tento svět. Máme jakousi transcendentální odpovědnost. To neznamená, že je to strach před Bohem, aby nás nepotrestal. To je vědomí odpovědnosti vůči Bohu, který nás vybavil svobodou, postavil nás do tohoto světa, dal nám své přikázání a zároveň víme, že je to ten svět, v kterém se, kdybychom brali v úvahu jenom jeho logiku, se tyto věci nevyplácejí a jsou absurdní. Ano, jsou myslitelé, zejména z toho takzvaného ateistického existencialismu, nejvýrazněji asi Albert Camus, který říká, i když je to absurdní, je třeba to činit. Lidský život v sobě má absurditu, kterou je třeba unést. Tohle je v mýtu o Sisyfovi a v dalších dílech Alberta Camusho. Ano, to je jistě nejvíce heroická tvář této ateistické etiky. Ale možná, že přece jenom je tam ještě něco víc. Ti představitelé křesťanského existencialismu, jako byl Kierkegaard nebo Gabriel Marcel a zejména Pascal, říkají, že jestliže v tomto světě se nám může zdát to etické jednání absurdní, svým způsobem Don Quixote je takový prototyp křesťanského rytíře, který z pohledu tohoto světa vypadá nutně jako cvok. Ale svatý Pavel řekl, křesťan se v očích tohoto světa, v očích těch lidí, kteří kalkují jenom s tím, co nabízí tento svět, musí občas jevit jako blázen, jako pošetilý. Ale to, co je v očích lidských pošetilé, to je moudré v očích božích. To, co je moudré v očích božích, je často pošetilé v očích lidí. Čili oni říkají, je třeba učinit tento skok do zdánlivé absurdity, skok do temna, protože je to skok víry a naděje. Já často mluvím o tom, že víra je odvážný krok do oblaku tajemství. Karl Ratzinger, krátce předtím, než se stal papežem Benediktem, nabídl nevěřícím ještě jinou nabídku. Byla inspirována Pascalem a Kantem. Říká, ano, naši milí přátelé, kteří se domníváte, že nemůžete věřit Boha, kteří se domníváte, že nemůžete dojít jistotu, že je Bůh, přijměte Boha alespoň jako hypotézu. Věda raného novověku začala pracovat s hypotézou, budeme vysvětlovat svět, jako by Boha nebylo. Et si Deus non daretur. Ratzinger říká, zkusme opak. Zkusme žít tak, jako by Bůh byl. Možná nemáme o něm jistotu. Možná nemáme odvahu v něho věřit. Ale přijměme to jako hypotézu. Chovejme se a žijme, jako by Bůh byl. Jestliže budeme stavět svůj mravní život na této hypotéze, Pravděpodobně ten náš mravní život bude kvalitnější, než když ho budeme stavět na hypotéze, že svět je ve své podstatě absurdní, nemá žádný vyšší smysl, je to jen soubor náhod. Čili ještě jednou zpátky. Ano, když Bible hovoří o počátku a konci, hovoří básnickou řečí. Ty básnické texty nás nemají informovat o tom, jak to kdysi bylo. Ani nám nemají nabídnout představu, nějakou fixní představu budoucnosti, jako, jak jsme to četli v tom Izajášově proroctví, jako jakési zoologické zahrady bez klecí. Asi s ničím takovým nemůžeme počítat. Tyhle ty texty o stvoření světa a o konci světa nejsou informací o něčem, co bylo, je a bude. Mají jinou funkci. Oni rozšiřují naši imaginaci. Oni rozšiřují naši představivost. Oni v nás budí velmi důležité životní postoje. Ta báseň vzniku světa není vysvětlením toho, jak svět vznikl, ale i probouzí v nás něco strašně důležitého, totiž vděčnost za to, že svět je. Přistupovat ke světu ne jako k nějaké holé danosti, bezesmyslné fakticitě, ale jako něco, co je dar a zároveň úkol. To je ten hluboký smysl, to je ta pravda toho textu. Stejně tak, ta pravda toho textu o té harmonii, ke které je povolán svět ve svém vrcholu, asi nenabízí popis nějaké situace, která se stane uprostřed dějin. Ale oživuje v nás naději. V tom druhém čtení dnešní mši jsme četli, to všechno bylo napsáno ku vaší naději. Ano, pravda a láska, spravedlnost a pokoj asi v tomto světě nikdy totálně nezvítězí nad lží, nenávistí, hloupostí a arogancí. Ale ten boj, ten zápas, tu věrnost těmto hodnotám přesto nesmíme nikdy zradit.